Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti. Ją rengia Sielovados bendruomenė Gailestingumo versmė ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir pakviesti jūs į renginius, kuriuos mes organizuojame. Ir jie vyks kartu su charizminė evangelizacinė bendruomenė Močnai v Duchu iš Lenkijos. Bus du renginiai. Vasario 12 dieną, penktadienį. Vyks vidinio išgydymo vakaras pasinerk į gailestingumą Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, taip liaudiškai Vytautinėje, nuo 6 valandos vakare, nuo 18 valandos. O kitą dieną, šeštadienį, vasario 13 dieną, nuo 10.30 Kaune vyks ugdymo seminaras gailestingumo mokiniai. Tai yra iš seminarų ciklo, tačiau jeigu ir nedalyvavot ankstesnėme, tai nėra kliūtis, tačiau jis yra skirtas maldos grupėms bei bendruomenėms, norinčioms aukti užtarimo maldos tarnystėje. Į šį renginį yra būtina registracija iki vasario 11 dienos, užpildant anketą internetinėme puslapyje www.gailestingumoversmė.lt. Daugiau informacijos galima gauti telefonu 8621. 11674. Tikrai kviečiame visus iš tus renginius ir pasisemti Dievo malonės ir Jo meilės. O šiandien mes kartu su sese Kazimierietė Dovida.
Sveiki, mylėjai.
Aš esu Laura Leknienė. Mes tęsime mūsų ciklą mąstymus apie tai, kas stabdo gydančią Dievo malonę. Kalbėjome jau apie daugybę dalykų ir šiandien tęsiame apie neišpažintą nuodėmę. Ir vėlgi noriu priminti, galbūt kažkas pirmą kartą išgirs, kad kalbame tai tam, kad galėtumėm tai atpažinti ir su tuo ateiti pas Dievą, kad tai taptų ne kliūtis, o kaip tik versmė. Taigi neišpažinta nuodėmė.
Šią temą galima iš įvairių pusių apie ją svarstyti, galvoti ir tikrai yra daug ir literatūros galima rasti šią temą, tačiau mūsų laidose mes stengiamės prie kiekvienos temos prisiliesti tame išgydymo kontekste, kaip tai trukdo arba kaip tai padeda, kaip tai veikia, kokią įtaką daro, tad ir šitą temą apie neišpažintą nuodėmę žvelgiam iš to kampo, kaip ji veikia kaip kliūtis gydančiai Dievo maloniai priimti.
Ir neišpažinta nuodėmė, jinai tikrai labai stipriai riboja Dievo malonę mūsų gyvenime. Mes galime to netgi taip labai aiškiai ir nesuvokti, ir neįsisąmoninti, bet tai yra viena nuo tokių galbūt net ir stipriausių kliūčių, kurias mes kartais net pažįstame ir net nesuvokiame. Ir tai vyksta dėl to, kad mes nusigrėžiame nuo Dievo, mes labai aiškiai pasirenkame. Tai yra pasirinkimas, nesvarbu, kad jisai galbūt yra nesąmoningas, galbūt jisai yra iš baimės ar tokio kažkokio nebrandumo, tačiau vis dėlto tai yra mūsų pasirinkimas. Nusigrėžti nuo Dievo ir nuo Jo meilės ir nuo Jo malonės.
Iš tiesų, neišpažinta nuodėmė itin stabdo pralaidumą Dievo malonė, itin riboja. Ir ne todėl, kad Dievas nustotų arba ne tiek daug mums malonės teiktų, tačiau ne Dievas nusigręžia nuo žmogaus, kai žmogus nusideda. Bet nusidėdamas ir likdamas nuodėmėje, žmogus nusigręžia nuo Dievo. Ir Dievo malonė nei kiek nesumenkėja, nesumažėja žmogui. O štai mūsų gebėjimas priimti Jo malonę su kiekviena nuodėmė menkėja. Ir kuo ilgiau mes pasiliekam tokioj būsenoj, tuo mūsų dvasinis imunitetas vis labiau silpsta. Yra ne tik fizinis imunitetas, tikrai yra ir dvasinis imunitetas. Sunku atpažinti nuodėmę, sunku girdėti Dievo balsą, sunku atpažinti Dievo valią. Netgi Dievo veidas yra iškreipiamas. Neišpažintos nuodėmės labai daug iš tiesų yra pasekmių, ne visas mes jaučiam, arba ne visas vienodai stipriai. Tačiau nepriklausomai nuo to, kiek mes sąmoningi ar ne, jaučiam tai ar ne, vis dėlto tai daro itin didžiulę įtaką.
Ir paradoksas yra tame, kad kokia didelė mūsų nuodėmė bebūtų, Viešpaties gailestingumo jai visada užteks. Niekada nepritruks. Tačiau kokia maža nuodėmė bebūtų, jeigu jinai yra neišpažinta, tas gailestingumas jisai neranda kelio į mūsų širdį. Mes jo tiesiog nepriimame.
Mes tiesiog uždarome kažkokius tai savo širdies, sielos, savo dvasinius vartus, duris, langus ir Dievo malonė negali patekti į mūsų vidų. Dievas gerbė, ypatingai gerbė mūsų laisvą valią ir apsisprendimą ir ten, kur mes uždarome duris, per nuodėmę Dievo maloniai, ten jį ir nepatenka. Kartais mums atrodo, kad didžiausia žala mums daro kitų žmonių, mums padarytos nuodėmės žaizdos mūsų širdyje nuo kitų nuodėmės. Tačiau neišpažinta nuodėmė mano sielą žaloja nei kiek neprasčiau ir nemažiau, nei kitų žmonių man padarytos nuodėmės. Sakyčiau, kad netgi ko gero žymiai labiau, nes tai yra mūsų pačių darbas sau. Ir dėja, mes kur kas lengviau pastebim ir jaučiam tą kitų žmonių sukeltą skausmą ir jo pasekmes. Ir tikrai yra sunkiau pastebėti, kai mes patys save žalojam ir tai pripažinti.
Iš tiesų, Sanfordai, kurie dirbo ir dar dabar tebedirba vidinio išgydymo srity ir turi tikrai didžiulę patirtį, jie netgi sako, kad kai mes patiriame kažkokią žalą iš kitų žmonių, tai mums padaro mažesnė įtaka, negu kad mūsų teisimas, kurį mes įsileidžiam į širdį, kitaip tariant, mūsų pačių atsakas į tą žalojimą, mūsų pačių nuodėmė, kurią padarome tada, kai patiriame kažkokį skausmą, kažkokį tai atmetimą, ar kas tai bebūtų, kažkokią tai žalojančią veiką iš aplinkos.
Dar turbūt svarbu suprasti, kad kai mes neišpažįstam kažkokios tai nuodėmės, kitaip tariant, jau labai praktiškai, jeigu žiūrėtume, dalį nuodėmių išpažįstam, o kažko ne. Tai tarsi mes patys nusprendžiam, kas yra gėris, kas yra blogis, ko aš turiu atsisakyti ir atsikratyti, o ko ne. Ir dar giliau einant, tai iš tiesų mes stojamės į Dievo vietą patys nuspręsdami. Ir čia yra ta pirmųjų tėvų nuodėmė, kai gundytoja sakė, tiesiog jiems siūlė tokią alternatyvą, ne kad Dievas pasakytų, kas yra nuodėmė, bet kad jūs patys nuspręsite, jūs patys atpažinsite, kas gėris ir blogis. Žinoma, kartais mes suprantam, kad tai yra blogis, tai yra nuodėmė, bet vis tiek liekame tame. Ir čia yra toks sąmoningas mūsų pasilikimas nuodėmėje, tamsoje ir kažkas yra labai taikliai pavadinęs neišpažintą nuodėmę sielos vėžių. Tai iš tiesų mes liekame toje vėžio stadijoje ir, kaip žinome, net ir fizinėje plotmėje, vėžys nestovi vietoje, niekada nėra tokio. Neegzistuoja žemėje tokia stadija, kai jisai stovi absoliučiai vietoje ir nei kiek nejuda, jis visada progresuoja, kartais labai aktyviai, kartais šiek tiek lėčiau. Tai mūsų sieloje lygiai tas pats. Pasilikdami neišpažintoje nuodėmėje, mes liekame tame užkrate, tame apnuodijime.
Ir Izaijo knygoje labai gražiai yra pasakyta 59 skyriuje antra eilutė. Jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo. Jūsų nuodėmės uždengė jo veidą. Ir 9 eilutė. Laukiam šviesos, bet tamsu. Laukiam aiškumo, bet vaikštome patamsyje. Iš tiesų, mūsų nuodėmės atskiriamus nuo Dievo. Tai ne jisai nusigrėžia. Ne jisai sako, nu tai tu nuodėmingas, tai aš su tavim nenoriu nieko bendro turėti. Iš tiesų, mes patys nusigrėžiame. Mūsų nuodėmės uždengia jo veidą.
Ir patarlių knygoje 28 skyriuje 13 eilutė rašo, kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks. O kas išpažįsta ir atsisako jų, susilauks gailestingumo. Tai net jeigu mes dėl grinos intencijos, dėl tiesos ir dėl buvimo Dievo tiesoje ir šviesoje, Dievo malonėje, nenorėtume išpažinti nuodėmės kažkokios, tai tada bent jau labai egoistiškai Taip kaip toj patarlių knygoje parašyta, kas slepia savo nusikaltimus, tam nesiseks. Tai jei nenori, kad tau nesisektų, labai egoistiškai, net nežiūrėdamas į savo santykį su Dievu dėl savęs, pradėk bent nuo to, o Dievas toliau keis tavo širdį.
Na ir pažvelkim į tai, kas yra tas nesiseks. Kokios yra tos pasekmės neišpažintos nuodėmės, ką mes įsileidžiame į savo gyvenimą ir į savo širdį.
Iš tiesų, jei mūsų širdis legia neišpažinta nuodėmė ar kelios nuodėmės, prarandam gilėje vidinę ramybę. Pirmiausiai. Ir darosi vis sunkiau atpažinti Dievo veidą ir balsą, tampa nepakeliamai sunku ryštis maldai. Ir taip santykis su Dievu tampa nepakeliama našta. Tampam neatsparus nuodėmėms apskritai, nes vis sunkiau atskirti, kas yra nuodėmė ir kas ne. Pradžioje mes patys sprendžiame, o paskui tampa jau sunku net ir labai stengiantis atpažinti, kas yra nuodėmė ir kas ne. O jau atpažinus ir suvokus ir turint tą teisingą supratimą apie nuodėmę atsilaikyti, tampa vis sunkiau ir sunkiau, sudėtingiau. Ir taip vis giliau grimstami tą vidinę tamsą. Apnuodita, puliuojanti žaizda vis labiau plečiasi, nepastebimai apima ir sveikuosius audinius.
Mes iš tiesų įkrentame į tokį tarsi užburtą ratą. Net jeigu tai viena nedidelė nuodėmė, bet jeigu mes ją pasirenkame neišpažinti, jinai mus iš tiesų įsuka į tokį užburtą ratą, į tokį nuodėmės ratą, kur mes pradedam slėptis nuo Dievo. Tiesiog ta nuodėmė mums jį uždengia, kaip ir Izaijas sako, uždengia jo veidą. O dar prisideda gėda, dar prisideda kažkokia baimė, bėgimas. Ir tikrai, tikrai nebenorime ateiti į santykį su Dievu.
Dar dėl didelių ar mažų nuodėmių slėpimo ar apsisprendimo neišpažinti, neiškelti į Dievo šviesą. Kartais mums atrodo, kad tik tai didelės nuodėmės yra svarbu išpažinto mažosios, tai čia nereikšmingi dalykai, nemirtina netgi nuodėmė, tai gal netaip jau labai reikšminga ir svarbu, tačiau šioje vietoje labai tiksliai atspindita rusų pasakėčia apie lapę rogėse, kai jį prašė, kad leistų įkelti uodegėlę, paskui vieną kojelę, paskui antrą kojelę ir štai žmogus neapsižiūrėjo. Nejučiom tiesiog, ta lapė jau buvo rogėsi ir visą laimikį suėdusi. Po to paspruko. Tai čia lygiai tas pats yra. Ta mažoji nuodėmėlė, kaip Laura sako, įsuka į tokį ratą, kur mes nepajuntam, kai prasideda daug didesni dalykai, gilesni ir platesni. Ir mes nei sustoti pajėgiam, nei atpažinti laiku, va tai ir duoda tą, kad ir smulki neišpažinta nuodėmė. Šitoj vietoj mes turim tikrai labai aiškiai ir sąmoningai apsispręsti, Dieve, kad ir kokia bus, ar didelė ar maža, net ir smulkiausia, sąmoningai neslėpsiu jos, nepasilaikysiu jos savo.
O kas mums kliudo išpažinti nuodėmę, pažvelkime į tuos dalykus, na kodėl, gal mes galėtumėm tai suvokę, na galėtumėm tai peržengti.
Pamenu vaikystėje mamos aiškinimą. Ugdant ir mokant tikėjimo tiesų. Piktasis nuodėmėje darbuojasi dviem frontais. Pirmiausiai sugundydamas nusidėti, o tada stumdamas į didžiulę gėdą, kad tik neišpažintum. Tai tikrai didelė ir tikra tiesa, nes ir mes ankstesnėse laidose jau nekartą esam kalbėję apie kaltintoje, besistengianti mus įkalinti gėdoje. Tai labai stipriai veikia. Gėda po nuodėmės mus bando uždaryti, ir pasilaikyti tą nuodą sau. Nuodėmė ir nuodas, jūs net girdite, tai yra vienodą šaknį turintys žodžiai. Lauros su Mažvidu, kažkuris iš vaikų yra tą pastebėjęs, kad tai yra tas pats žodis. Nuodėmė ir nuodas. Tai tą nuodą mes tiesiog pasiliekam savyje ir jis nebūna izoliuotas nuo viso mūsų vidaus. Jisai plečiasi, jisai daro savo darbą, nuodija vis toliau ir toliau, vis plačiau ir plinta.
Ta gėda, na iš tiesų jinai yra viena vertus, tai gali būti gėda, kurią mes patirime iš Dievo baimės. Kitas variantas yra gėda iš žmonių baimės, nu šiuo to atveju dažniausiai iš kunigo baimės.
Arba iš puikybės.
Tai vat vienas dalykas yra, kad mes galim bijoti Dievo bausmės, mes galim bijoti Dievo žvilgsnio, jo pasmerkimo, jo atmetimo, tarsi išpažindami kažkaip tai Dievą nustebintumėm arba kažką jam atskleistumėm. Bet iš tiesų mes kartais bijome išpažinti ne tik tai iš žmonių baimės, bet ir iš Dievo baimės, iš Dievo bausmės. Tai yra toks neteisingas Dievo įvaizdis, paprastai mes apie jį nesam kalbėję ankstesnėse laidose. Bet iš tiesų mes galime būti įsikalinę tokiam neteisingame Dievo įvaizdyje, kad jisai mus kažkaip teis, kažkaip atmes, kad nugręš nuo mūsų malonę ir tada mes tarsi paslepiam. Užcementuojam kažkokią savo nuodėmę ir ignoruojam, tarsi jos nebuvo.
Ta Dievo baimė išpažinti, būtent Dievo bausmės baimė, rodo, kad mes dar nepažinome Dievo širdies. Nes Dievas tikrai nesimėgauja turimą valdžią ir išskirtinę galimybę mus teisti. Jis yra kur kas gailestingesnis, nei mes įsivaizduojame, ir trokšta mus išgelbėti ir išgydyti. Šventajame rašte yra nemažai eilučių kalbančių apie tai. Mes tikrai ir tiek Senajame, tiek Naujajame testamente galime tikrai daug vietų rasti. Kai Dievas kalba apie tai, kad laukia nusidėlio, kad netrokšta, kad nusidėlis mirtų, trokšta išgelbėjimo, kad atsitiestų, kad grįžtų pas jį, kad atsiverstų. Daugybė vietų, kur Dievas rodo ir kalba mums apie jo suinteresuotumą, kad mes, kad ir kas būtų nutikę, gręžtumės į jį ir jo nebijotume. Dievo bijoti nereikia. Bijoti reikia nuodėmės ir pasilikimo joje, nes tai atima mums gyvybę, o Dievas tą gyvybę grąžina.
Dar viena priežastis tai yra būtent kunigo baimė. Ką jisai pagalvos, kaip jisai sureaguos, na čia toksai mūsų grinai žmogiškas suveikia, žmogiška gėda, na man gėda pasakyti kažkokiam žmogui savo nuodėmę ir mums atrodo, kad kažkaip tai galbūt kunigas mus nuteis, na tų priežasčių gali būti įvairių.
Ir tuomet jau nebe tokia svarbi tampa baimė, kad mane Dievas nubaus, kai aš bijau, o ką pagalvos kunigas. Pralaimėjimas šitoje baimėje prieš daugelį metų ir aš pati esu patyrusi. Viena iš ryškiausių pasekmių neišpažintos nuodėmės, be ne pati ryškiausia, kurią aš patyriau, iš tikrųjų, kurią aiškiai galėjau įsivardinti ir suprasti, atpažinti, tai buvo mirties baimė. Paralyžuojanti, paniška, klaiki, tiesiog į paniką vedanti mirties baimė, kuri atsiskleidė labai netikėtai per vieną įvykį, kuomet man atrodė, kad stoviu mirties akivaizdoje. Dievas tikrai leido tą situaciją tam, kad aš atpažinčiau, kame esu ir nustočiau bėgti, nustočiau slėptis pati nuo savęs ir pati savo bandyti teikti, kad viskas yra gerai ir nieko čia tokio. Tik tai atlikus gerą išpažinti, tą patį akimirksnį mirties baimė išnyko ir ačiū Dievui, ji daugiau nebesugrįžo iki šios dienos. Dievas iš tiesų per išpažintą nuodėmę, ilgai slėpta ir ignoruota, išlaisvino iš labai didžiulės paralyžuojančios mirties baimės.
Na, nuodėmė jinai tikrai tiesiogiai netgi yra susijusi su mirtimi ir mirtimi ne tiek fizinė, ne, bet kiek mūsų dvasinė mirtimi. Ir mums tai irgi svarbu suvokti ir suprasti, kad tokiu būdu, kad tada, kai mes išpažįstame ją išpažintyje, mes iš tikrųjų įžengėme į Dievo šviesą ir gyvybės gyvenimą.
Kaip svarbu aiškiai suprasti ir netgi dažnai sau priminti, kai einame iš pažinties ir kai nėra labai jauku, ypač tokiais momentais, kada einant iš pažinties nėra jauku ir smagu, malonu, kad kunigas neteisėjas, o tik tai tarpininkas Dievo atleidimui ir gailestingumui perduoti. Ta kunigo baimė ar gėda, jinai yra nepagrįsta, jinai yra iš tokio nebrandaus žvilgsnio į Dievą, į nuodėmę, į atleidimą, į malonę. Ir iš tiesų klausykla yra ne teismo krasė, kaip mums dažnai atrodo, kai mes einame link klausyklos. ar galvojame, ruošiamės išpažinčiai. Bet klausykla yra Dievo gailestingumo sostas. Kažkada Viešpats man davė tą įžvalgą ir tą pažinimą širdimi, koks tai yra nuostabus ir kokio grožio ir kokio gailestingumo pilnatvės sostas, gailestingumo sostas yra klausykla. Žinoma, tam tikra prasme teismas įvyksta, tačiau ne man, žmogui, bet nuodėmiai. Ji yra sunaikinama. Ir ne dėl kokių nors mano dorybių, ne dėl mano teisumo, bet dėl Jėzaus aukos ant kryžiaus, dėl jo kraujo, dėl jo mirties ir prisikėlimo, dėl Jėzaus kraujo, kuriuo jis nuplauna mane, atkurdamas krikšto rūbo baltumą.
Dar gali būti, kad mes bijome, ką kunigas mums pasakys daryti, ką jisai mums lieps. Dažniausiai tokiu atveju esame prisirišę prie nuodėmės. Mes nenorime nieko keisti. Mums tai patinka. Dėl kažkokių priežasčių. O gal mes jaučiamės nepajėgus kažko keisti. Kažkurioje tai savo gyvenimo srityje. Ir mes nabijame, kad kunigas mums kažką lieps, kažkokiu tai būdu lieps nusigręžti nuo tos nuodėmės. Ir tokiu būdu irgi nusprendžiame, kad geriau neišpažinsiu tą nuodėmę galų gale netokį ir didelį, tai visai beveik ir smulkmena. Tai gal geriau ir nesakysiu, nes vis tiek nesugebėsiu nieko pakeisti. Tai kam čia dar savo kvaršint galvą ir užsikrauti papildomas problemas? Bet iš tiesų tai yra irgi lygiai toks pats sąmoningas apsisprendimas pasilikti nuodėmėje. Ir kunigas irgi visada, man yra gera patirti, kad kunigas tada, kai jam aš išsakau, kad kažkas tai, kad aš bijau to, kad aš turėsiu kažką keisti, kad paprastai tikrai Dievas duoda to šventosios dvasios prisilietimo ir įgalina žengti tuos žingsnius ir iš tikrųjų išsivaduoti iš to prisirišimo. Tada, kai aš išdrįstu vis dėlto pasakyti ir išnešti į šviesą. Dar vienas dalykas, tai yra toksai mūsų sprendimas nesigilinti. Mes įtariam, kad tai yra nuodėmė. Kažkoks dalykas yra nuodėmė, bet tai tokia tik tarsi nuojauta, tarsi toksai miglotas suvokimas, kad tai yra nuodėmė, kad tai galėtų būti nuodėmė ir mes nusprendžiam nesigilinti. Mes jos neišpažįstame, mes tiesiog nustumėm ją į tam tikrą savo tokią sąmonės sritį, kur, jinai taip gali mums nekliudomai gyventi, tarsi aš nenoriu gilintis. Man tai atrodo pernelyg sudėtinga ir tada vėlgi aš neišpažįstu tos nuodėmės ir pasilieku tokiam nežinojime, netiesoje iš tikrųjų. Tai yra vėlgi mano sąmoningas apsisprendimas likti toje netiesoje ir nepasigilinti, o gal vis dėlto tai yra nuodėmė, kuri atneša mirtį į mano gyvenimą.
Iš tiesų, kartais mes bijome tiesos ir bėgam nuo jos. Yra keletas priežasčių ir šiuo kart mes neanalizuosim, dėl kokių priežasčių mes bėgam nuo tiesos. Tačiau jei būsime sąžiningi patys su savimi, pripažinsim, kad yra gyvenime situacijų, o kartais ir dabar kai kuriuose srityse, mes bėgam nuo tiesos. Ji yra nepatogi. Jei pripažinsim, įsisąmoninsim tą tiesą, reiks kažką tai keisti. Pažinta tiesa mus išstumia iš tokios vidinės komforto zonos, kur mums atrodo visai pakankamai viskas neblogai arba bent jau ne taip jau baisiai blogai. Ir liekame tame drungnume, bet dėja čia mes turime prisiminti tuos Dievo žodžius išsakytus, kuriuos mes skaitome šventajame rašte. O kad tu būtum karštas arba šaltas, tačiau tu esi drungnas. Ir mūsų vertimai dažniausiai rašo, aš tave išspjausiu, tačiau tikrasis vertimas originalo yra, aš tave išvemsiu. Vadinasi, mes pasiliekame tame drungnume, kuris deja neatneša nei ramybės, nei džiaugsmo, nei gyvenimo pilnatvės, nei šviesos gyvenime padaugėja. Deja ramybės nepadaugėja. Tos ramybės, vardant kurios mes sakom, ai, dėl šventos ramybės čia nesigilinsiu. Nei ta ramybė šventa, nei čia apskritai ramybė. Iš tiesų mes liekame tame drungnume, tose tamsiose prieblandose. O ten, kaip žinia, karalius ir viešpats yra vienas, pasaulio kunigaikštis. Nelikime toje tamsoje, apsispręskime nelikti.
Net jeigu nuodėmė yra nedidelė ir mums netrodo, kad jinai yra svarbi, o galbūt jinai įvykusi taip seniai, kad jau aš nei pats neprisimenu, kaip ten iš tikrųjų buvo ir atrodo, būsiu netikslus, gal jinai tiesiog prarado aktualumą tą nuodėmę.
Net jei širdyje apgailėjau ir Dievo asmeniškai atsiprašiau, man atrodo, savo asmeninėme santykyje tam tyliam širdies lygmenį, aš čia su Dievu jau viską susitaikiau ir išsiaiškinau.
Na, iš tiesų, vat, yra šio laiko ta, na, tokia nuostata, jinai yra tikrai dažna, kad ašgi galiu asmeniškai, tie kunigai, jie patys tokie nuodėmingi, kodėl aš turiu eiti su jais kalbėtis. Ir tikrai nemažai, ypač jaunų žmonių, vat, man tenka susidurti, kad, na, jie turi tą nuostatą, tarsi geriau jau tiesiai su Dievu išsiaiškinti, atsiprašyti, atgailauti ir tai bus dar tikriau, negu kad aš nueisiu pas kažkokį tai kunigą. Tačiau tai yra spastai. Tai yra iš tikrųjų spastai, į kuriuos mus įvilioja piktasis.
Ir net jei tos nuodėmės niekas nematė ir nusidėdamas niekam daugiau nepakenkiau, vien tik tai sau, o gal net ir nelabai sau čia pakenkiau, tačiau neišpažinta nuodėmė yra neišpažinta. Ir jos nuodas kaip vėžys ėda mano vidų nepriklausomai nuo to, ar matau tai, ar tai jaučiu, ar ne.
Tikrai Dievas mus kviečia įpulti jo begalinį gailestingumo glėbį, kad ir ką mes jaustumėm, kad ir ką mes galvotumėm, ar norėtumėm slėptis, ar kažkaip ignoruoti, iš tikrųjų Viešpats jisai laukia mus kaip ant kryžiaus laukia išskėtęs rankas į šalis. Tai yra taip simboliška ir taip stipru, kad būtent tenai yra jo glėbys paruoštas, jisai nėra užvertas ir jame vietos nepritruks ir nepristiks. Dievas nori mus apkabinti, nori išlieti savo gailestingumą. Ir per tą išpažinimą aš pati irgi tik tai liudiju, kad ateina tokia ramybė ir tokia laisvė ir tokia šviesa, kurios, na, net sunku suvokti ir kaip atrodo, ai čia, kaip Dovydas sakė, dėl šventos ramybės nieko nesakysiu. Bet ta šventa ramybė, jinai iš tiesų ateina tada, kai aš išdrįstu, net ir tada, kai bijau ir esu prisirišusi prie nuodėmės ir nenoriu nieko keisti, arba nenoriu gilintis, kad vis dėlto nusprendžiu ateiti prie klausyklos. Mes turime skambutį.
Klausytoja Birutė.
Taip, Birutė. Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau pakalbėti dėl nuodėmių. Nesuprantu. Einu kiekvieną mėnesį paskutiniam jėgom. Labai daug operacijų turėjau, klubų. Nepainu, vieną gyvenu. Ir dabar kelyje buvo reikia operuoti. Nepainu, ir šiuo momentu labai sirgu. Šiandien susirašiau bažnyčią. Negaliu paeiti, akis raudonas, pūlė eina iš akių, skausmai stuburą begaliniai. Ir aš niekaip nesuprantu, prieinu prie kunigo, nežinau ką sakyti. Vieną gyvenu, ištisas dienas neturiu net su kuo pasikalbėti. Jeigu kas nors paskambina telefonu, brolio dukra Kaune turiu, jeigu ir atkarčiais paskambina. Ir kaip čia man suprastas nuodėmės, gal aš čia už nuodėmės kenčiu. Tokius kenčius stuburas skausmus, kad jie apsakyti nebegalim. 86 metai.
Taip, Birutė, mėla Birutė, ačiū Jums už šitą skambutį. Tai yra tiesa, daugybė žmonių gyvena tokioj būklėje ir tokiuose išgyvenimuose. Iš tiesų, net jeigu jūs ir jum ir atrodo, kad lyg ir nėra tų nuodėmių ir nėra kaip čia jų prisidaryti ir nėra tų aplinkybių ir galimybių tarsi, o dažnu atveju taip tikrai ir būna, tačiau dažna nuodėmė ji leidžia mums nusimesti, tarsi Viešpaties malonė nupučia nuo mūsų dulkes. Galbūt nėra didelių naštų ir didelių svorių ant mūsų sąžinės, tačiau apdulkam einant laikui ir Dievo malonė ima silpnėti. Ir tos išpažintys reguliarios yra tikrai reikalingos, net jeigu jūs ir nieko nenuslėpėt, jos vis tiek yra reikalingos. Ir iš tiesų, mėla Birutė, Dievas turbūt jūs kviečia ir pasirenka, duodamas tą kryžių, sunkų kryžių, tikrai nevaidinsiu, kad suprantu, ką jūs jaučiat, nes įlysti į kito kailį negaliu, tačiau tikrai suprantu, kad didžiulė našta ir didelis skausmas, didelis svoris jūs legia. Viešpats galbūt pasirenka jūs būti savo atpirkimo dalininkė. Jis pakviečia jūs arčiau kryžiaus, tai yra išskirtinė malonė, kur galime savo kančią, savo skausmą, vienišumą, savo visą tai, ką patiriam sunkaus, aukoti, vienyti kartu su Jėzaus kančia, aukoti už pasaulio išganimą, atpirkimą, nes iš tiesų ir apaštalas Paulius rašo, kad savo kūne pridedu tai, ko dar trūksta išganimui, bažnyčios atpirkimui, tai tiesiog galbūt Viešpats kviečia jūs būti dalininkė labai arti jo, arčiau negu dauguma aplinkinių. Tad vienikim savo kančią, savo auką su jo kančia ir tai gaus visiškai kitą prasmę ir jūs niekada nebebūsit viena savo aukoje ir kančioje, nes Jėzus, kuris yra ant kryžiaus, yra kartu su jumis. Ir per išpažinti jis trokšta jūs pastiprinti, būtent suteikti, atnaujinti savo malonę ir pastiprinti. Tad nebijokit ir būkit drąsi. Tada, kai pajėgiat, kai galit, kai aplinkybės ir sveikata leidžia, eiti iš pažinties, net jeigu atrodo, kad nieko tokio rimto ir neturite. Viešpats trokšta atnaujinti jumise savo malonę.
Dar turime žinutę trumpąją.
Laiko nedaug, bet žinučių iš tiesų yra susikaupę ne viena, galbūt jas reiks palikti kitai laidai, bet galim vieną kitą.
Taip, klausime.
Paskaityti, ar manipuliavimas žmonėmis yra nuodėmė? Klausimą.
Labai geras klausimas. Be abejo, kad manipuliavimas žmonėmis yra nuodėmė ir bet koks mūsų nusistatymas, kad elgsiuosi vienaip ar kitaip, kad kitas žmogus pasielgtų vienaip ar kitaip, yra nuodėmė. Mes stojamės į Dievo vietą ir netgi ne į Dievo vietą, nes Dievas mums padovanojo laisvę, o mes tą laisvę savo elgesiu bandome kitam žmogui atimti ir tai yra tikrai nuodėmė.
Jeigu dar vieną kitą paskaitant, susitikinėjau su vedusiu vyru ir iš tikro bijau tą prisipažint kunigui, žinodama, kad tai didelė nuodėmė.
Ir greičiausiai dėl to, kad nesinori to ryšio nutraukti. Bet tai yra visiškai sąmoningas apsisprendimas gyventi nuodėmėje ir didelėje nuodėmėje, kuri greuna ne tik tai jūsų gyvenimą, bet ir kitų žmonių gyvenimą. Aš tikrai suprantu, kad yra nelengvas šitas sprendimas. Greičiausiai dėl to, kad jums reikia to santykio ir dėl to, kad tame santykyje randat savo kažkokią vertę, savo kažkokią ramybę, meilę. Tačiau iš tiesų Dievas kviečia jūs į santykį su savimi ir santykyje su savimi jisai trokšta jums padovanoti tai, ko jums trūksta, tai, ko trokšta jūsų širdis. Ir tik tai tame santykyje jūs galėsite nurimti ir iš tikrųjų išgyventi tai, ko jūs trokštate. Ir tikrai jūs drąsinu, na, ateiti visų pirma į maldą ir žengti tuos žingsnius.
Gal iš tiesų dabar tiesiog liko čia minutėlė, palikime ją maldai. Kvieskimės Dievą į savo kasdienybę, čia, kur kiekvienas iš mūsų esam. Iš tiesų galbūt nedaug iš mūsų klausytojų turi šitą didelę naštą, neišpažintą nuodėmę. Ir tikrai gerai žinau, kaip galima tai nustumti, ignoruoti ir nepaisyti ir apsimesti, kad viskas tvarkoje. Tačiau tik šventoji dvasia gali tą tamsėje mūsų naštą atskleisti ir pakviesti ją atiduoti. Tad dabar kreipiamės į tave, šventoji dvasia, mieloji šventoji dvasia. Prašom tavo šviesos kiekvienam klausytojui ir drąsos priimti tavo tiesą. Tiesą, kuri nesmerkia, neignoruoja, nenusivilia. Tiesą apie nuodėmę ir apie Dievo gailestingumą. Padėk mums, Viešpatie, pažvelgti į tavo gailestingumą kaip visako išeiti, kaip mūsų ramybės šaltinį, sveikatos šaltinį, kaip mūsų gyvybės vietą. Viešpatie, prašau, kad dabar kiekvienam klausytojui atnaujintum išpažinties malonę. Atnaujink viešpatie, kad kiekvienas klausytojas, kada sekantį kartą eis išpažinties, kad priejas prie klausyklos išvystų neteismo krasę, neteisėjo kėdę ir vietą, bet pamatytų Dievo gailestingumo sostą, iš kurio veržte veržiasi Dievo malonė, trokštanti nuvalyti, nuplauti, atstatyti, išgydyti, suteikti laisvę, lengvumą ir paguodą, kurios niekas, jokia nuodėmė nėra pajėgi suteikti. Meldžiam viešpatie, suteik drąsos išpažinti tai, kas dar nebuvo išpažinta, ir pulti į tavo gailestingumo glėbį, kaip mažiems vaikams pulti į tėvo mylintį glėbį. Pasitik mus viešpatie, tegul tavo gailestingumas eina prieki mūsų, atveda mus link savęs ir panardina savyje, ištrindamas visas nuodėmes, visas klaidas ir kaltes, jas sunaikindamas. Tavo gailestingumas te viešpatauja ne tik kažkur kitur, bet mūsų širdyse, mūsų gyvenime. Palaimink viešpatį, kad mes apsispręstume ir atsivertume tavo gailestingumui. Palaimink mus, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia.
Amen.